conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
Doamnelor, domnișoară și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. Trăim vremuri interesante, spun eu. Depinde din ce perspectivă le privești. Unul dintre lucrurile care vin des în discursul public este inflație, iar inflația este legată de bani, de masă monetară, de venituri și cheltuieli. Banul e în centrul tuturor și oamenii spun, fiți mai cumpătați, vor veni vremuri grele, vor veni vremuri în care masa monetară va fi o problemă. Cum îți vei cheltui banii, cum îi vei câștiga? Iar lucrurile acestea se simt și la nivelul țării noastre. De aceea aleg astăzi să discutăm despre acest subiect cu doi oameni care știu despre ce vorbesc, despre bani. Acest subiect important dintr-o perspectivă misionară și dintr-o perspectivă bisericească. De ce? Unii spun, în vremuri de criză, primul lucru la care trebuie să renunți nu sunt banii personal pe care îi folosesc în interesul personal, ci venitul acela pe care Dumnezeu mi l-a dat din salariul meu, despre care Dumnezeu spune că e sfânt și trebuie să îi înapoiez biserici. Și ei spun, nu, biserica n-are nevoie de banii mei. Un subiect important, spun eu, și cred că are de-a face cu spiritualitatea și cu viața creștină. De aceea am invitat doi colegi să discutăm despre acest aspect al banului oferit lui Dumnezeu și reprezentanților lui Dumnezeu pe pământ, bisericii sale. Bun venit la această emisiune, domnule Edi Călugăru.
Mulțumesc pentru invitație.
Bun venit, domnule Oleg, la această emisiune. Ce credeți? Trăim vremuri grele sau complicate?
Păi și perioadele de prosperitate sunt grele. Ai prea multe.
Da, nu știi cum să...
Așa, și cele de austeritate. Cel mai greu este însă atunci când simți că ceva se întâmplă, simți că niște lucruri se vor schimba și nu știi în ce direcție este schimbarea aceasta.
Se vorbește astăzi despre inflație. Nu putem să ne ascundem. Parcă orice știre începe cu acest lucru și eu cred că este îngrijorătoare. Nu asta ce ziceți?
Nu este nimic nou sub soare. Așa spune Eclesiastul.
Interesant.
Vremuri grele am mai trăit, le-am apucat și eu, oricât de tânăr n-aș fi. Am trăit mai greu în trecut, ne-am obișnuit cu vremuri bune și acum ne vine greu ca să revenim la timpurile care sunt mai sustenabile. În Biblie, de asemenea, citim despre 7 ani de foamete în Egipt, citim despre foamete în Israel, 9 odată și nu de 2 ori. Și eu cred că Dumnezeu poate lucra și în vremurile acestea grele și poate chiar e șansa Lui să lucreze mai evident în vremurile acestea decât atunci când avem de toate.
De ce are nevoie o biserică de bani? E o întrebare care se pune în mod concret. Dacă al lui Dumnezeu e pământul, să se îngrijească Dumnezeu de lucrurile acestea. De ce are nevoie de colectă, de banii creștinului?
Aș răspunde la întrebarea aceasta în 2 etape. Prima dată...
Alegeți dumneavoastră cum vreți să răspundeți, e emisiune de libertate religioasă.
Prima dată aș pune și întrebarea așa. În primul rând, biserica are nevoie sau cel care este omul, care dăruitorul are nevoie? Adică Biblia...
Adică dumneavoastră spuneți că cel care dă are un beneficiu.
Biblia ne învață așa că primul care beneficiază este tocmai cel care dă. Zice, mai ferice să dai decât să primești.
Da, dacă n-am. Sau dacă păi trebuie nu. Să fiu precaut.
Pentru că aici intervine al doilea element. Dumnezeu întotdeauna binecuvintează întâi și apoi își cere. Mm-hmm. Nu își cere din nu am. Adică dacă Dumnezeu nu mi-a dat nimic, evident că n-am. și nu mă pune Dumnezeu să mă împrumut ca să dau. Dar Dumnezeu spune așa, din ce îți dau, o parte este a mea, pune deoparte. Adică Dumnezeu îți dă viață, îți dă timp și spune din cele 7 zile una este a mea. În ce privește zecimea, spune a 10-a parte este a meu, darurile, stabilește-le tu, sunt ale mele, le dai tu unde crezi de cuvință. Dar primul care beneficiază este tocmai omul. De ce? El trebuie să conștientizeze, nu doar verbal, ci și practic, că toate resursele sunt din mâna lui Dumnezeu. Acum, faptul că din aceste daruri, o parte dintre ele ajung la biserică, beneficiul este acela că punând la un loc mai multe daruri mici, ele ajung la un moment dat să facă un bine mai mare. Adică punând împreună niște resurse limitate pe care fiecare le avem, putem să facem lucruri mari. Poți să faci o școală. Poate un singur om să facă o școală? Da. Dar omul acela trebuie să aibă niște resurse materiale, da? Trebuie să cunoască niște oameni, să iei, să-i mobilizezi. Dar dacă este o biserică care face o școală, cu siguranță că rezultatele sunt mult mai frumoase. De ce? Sunt mai mulți oameni, vin mai multe idei, ai și persoane care se pot implica, resurse materiale și rezultatele sunt mai bune. Dacă vrei să faci o campanie de ajutor umanitar într-o situație de criză, undeva, ați văzut că până la urmă și guvernele apelează la oameni. De ce? Mai mulți într-un timp scurt pot face un bine mult mai mare decât până logistica statului, până se mișcă. La un moment dat ai nevoie de personal, ai nevoie de resurse și imediat se pun în mișcare.
Am înțeles. Cum vedeți din perspectiva noastră acest aspect financiar? Al Domnului e Pământul, a spus cu tot ce este pe el. De ce e nevoie în domeniul financiar de contribuția creștinului?
Acum, unii își imaginează poate că biserica trăiește din aer. Sunt niște idealiști care zic că oamenii ăștia sunt voluntari, nu au nevoie de niciun ban, funcționează totul așa. Ei, vreau să vă spun că lucrurile sunt mult mai simple, mult mai pământești, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este implicat acolo. În pustie, Dumnezeu a planificat să facă un cort, cort al întâlnirii. Și a zis, cine dorește, cine are, să aducă daruri. Aur, argint, lemn, mătăsuri și de tot felul. Iată că și în Biblie găsesc că Dumnezeu lucrează prin oameni concreți, prin mijloace concrete și nu este niciun secret în lucrul acesta. De aceea partea financiară este o parte bună, o parte importantă a lucrării bisericii. Nu trebuie să ne rușinăm de aceasta, nu trebuie să o ascundem, ci să o recunoaștem și să o folosim pentru slava lui Dumnezeu și pentru creșterea noastră spirituală. Pentru că fiecare bănuț trecut prin mâna mea, prin buzunarul meu, poate ori să mă apropie de Dumnezeu, ori să mă depărtez de El.
Am înțeles. Este condiționat actul slujirii bisericii de bani în biserica dumneavoastră sau este o chestiune de voluntariat? Dacă cineva nu are sau nu dă, îi se oferă susținere spirituală? Sau fiecare act pe care biserica îl oferă e condiționat financiar?
Păi, hai să discutăm așa. Ai un botez. Da? Este un botez. Se plătește cu ocazia aceea ceva? Părinții plătesc pentru copil sau dacă este persoană mai, are mai mulți ani, plătește? Nu. Ai o mormântare. Și ca pastor am multe mormântări. Niciodată. Sunt persoane, de exemplu, care au fost singure adventiste în familie. Și familia este neadventistă. Și vin și mă întreabă, domnul pastor, cât costă? Cât trebuie să dau? La noi în biserică nu se plătește pentru mormântare. Omul dă voluntar cât trăiește, dar pentru mormântare nu se plătește pentru slujba, pentru serviciu de mormântare nu se plătește. Deci nu este condiționat lucrul acesta. Mai mult decât atât, dacă vrei să fii membru, există chiar foarte transparent motivele pentru care cineva poate să-și piardă calitatea de membru. Între aceste motive, care sunt vreo 14, nu apare motivul neparticipării cu finanțe, susținerea financiară a bisericii. Nu apare motivul acesta. Noi nu ținem liste cine dă, cine nu dă, în sensul de a controla pe cineva sau a-i se reproșa ceva. Nu acesta este scopul. Sau cineva să fie cumva mustrat că a dat prea puțin. Vezi că trebuia să dai mai mult sau... Mm-hmm. Nu.
Deci nu se pune taxă în biserică.
Nu, noi am avut acum chiar o construcție mare. Am venit în fața oamenilor și am spus este nevoie de a susține lucrarea aceasta. Sunt cheltuieli mari, o altă clădire cu dotările aferente. Cei care au dorit au dat și încă mai strângem fonduri că mai avem de dat niște datorii. Sunt persoane care nu au dorit să se implice. Nu au pierdut ceva în sensul de a fi penalizați într-un fel sau altul.
Am înțeles.
Nu sunt puși pe o listă a, nu știu, a rușinii. Nu.
Dar credeți că dialogul ăsta, unii spun, domnule, nu trebuie să discuți de bani, cine dă, dă, cine... Credeți că acest lucru decredibilizează biserica sau e corect să discuți și de acest lucru? Pentru că eu îl găsesc adesea discutat în Biblia. Ați descoperit chivotul și nu numai, și în viața Mântuitorului. E corect să discutăm de bani, e corect să discuți despre administrarea vieții creștine și administrarea banilor ca... o creștere spirituală?
Bine ați menționat. Domnul Hristos a spus cele mai multe pilde legate de bani. Fie că era vorba despre alte aspecte spirituale, fie că era vorba despre implicarea omului, a vorbit mult despre bani. Oamenii cunoșteau și cunosc astăzi despre bani cel mai mult. Nu știe să citească, știe să numere banii. Nu știe să facă alte lucruri, dar banii știe să-și numere. Este foarte aproape de inima omului și Domnul Hristos exact acest lucru l-a folosit pentru a le descoperi tainele împărăției cerești prin lucruri pe care ei le cunosc. 1. Și 2. A vorbit despre bani nu este greșit atâta timp cât ei nu-ți acaparează inima ta. Dacă vorbești toată ziua doar despre bani, ai o problemă. Dar dacă vorbești despre bani ca despre o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și după aceea îl lauzi pe el și îi mulțumești și îți spui experiențele tale legate de Dumnezeu, este cu totul altceva și banii, într-adevăr, pot să ne apropie pe noi de Dumnezeu atunci când sunt folosiți pentru slava Lui. E de bine, a spus un pic mai devreme, că tot ce avem vine de la Dumnezeu. Și dacă și dumneavoastră a spus că Pământul este al lui Dumnezeu. Și Biblia spune acest. Pământul este al lui Dumnezeu. Ei, se pare că eu, dacă spun că posed ceva, înseamnă că eu mi-am arogat acest drept, că e al meu. Dar de fapt nu este al meu, este al lui Dumnezeu. Și atunci, dacă este al lui Dumnezeu, iar eu pentru un timp mă folosesc de ele, m-aș numi mai degrabă un administrator. Uh-huh. Și dacă sunt administrator, trebuie să fiu un administrator care să-i placă patronului. Că dacă nu... atunci sunt concediat.
Cum răspundeți? Da.
Care este definiția biblică pentru bani? Pentru că dacă înțelegem lucrul acesta, înțelegem după aceea și ce se întâmplă în relația aceasta cu biserica sau cu Dumnezeu. După Biblie, banii câștigați corect sunt rezultatul unei investiții. Adică dai din timpul tău, dai din energia ta,
exact.
Talentele tale le pui la lucru, da? Și câștigi niște bani.
Proporțional.
Și atunci, dacă pui toate cele trei, ce reprezintă timpul, energie, talente? De fapt, reprezintă viața mea. Eu pun o parte din viața mea și câștig niște bani. Dar banii ce reprezintă? O parte din viața mea. Eu când îi dau lui Dumnezeu, nu îi dau de fapt bani, că el nu are nevoie de bani. Pentru că dacă, de exemplu, citim în Biblie bani câștigați incorrect, Dumnezeu nu-i binecuvintează. Faptul că îi dau lui Dumnezeu, gata, am nu știu ce binecuvântări. Nu. Eu când îi dau lui Dumnezeu, pe de o parte respect ce zice El și pe de altă parte îi dau o parte din viața mea și spun, Doamne, Tu m-ai ajutat, mi-ai dat sănătate, mi-ai dat putere, mi-ai dat înțelepciune, am câștigat aceste lucruri, dar eu recunosc că toate vin de la Tine și atunci o parte le pun la Dumnezeu, iar Dumnezeu ce face? Le pune într-o lucrare prin care să binecuvinteze pe alte persoane. Și atunci înțelegi scopul, înțelegi motivația, înțelegi profunzimea acestei legături pe care Dumnezeu o creează.
Am înțeles, unii spun că bisericile cer prea mulți bani. Cum ați contracara acest lucru și apoi, ca să vă ajut, unii vorbesc despre faptul că atunci când cer bani, intri în conflict oarecum cu libertatea de conștiință. Sunt lucruri care circulă pe piață. Bisericile au, bisericile și apoi puteți să priviți și aspectul critic vis-a-vis de clădiri, vis-a-vis de lucrurile acestea.
Aș începe prin Biblie. Ori de câte ori am întâlnit că cineva a dat daruri generoase lui Dumnezeu, am întâlnit că el a fost binecuvântat în prealabil de mult mai multe ori de către Dumnezeu. Exemplu concret, David. David i-a dat lui Dumnezeu, a lăsat ca moștenire fiului său ca să construiască templul în toată grandoarea lui, i-a lăsat foarte mult aur, lemn prețios, de toate, de toate. Dar el a fost binecuvântat. 1. Și 2. Biblia nu cere mai mult decât putem noi să dăm. Adică, principiul biblic îmi place foarte mult, îl socot, chiar mă minunez de el de multe ori, de la fiecare, după măsura în care a fost el binecuvântat. A 10-a parte din ceea ce i-a dat lui Dumnezeu. Ce bine este când ai un așa companion, un așa asociat, care nu cere jumătate din afacere, jumătate din venituri, dar cere doar a 10-a parte și nouă ți le lasă ție. Așa că eu nu socot că e prea mult. Mai ales că Dumnezeu îți dă mult mai mult. Și noi avem experiențe de acestea. Eu țin minte, într-un an, locuiam la țară și am pus cartofi mai devreme ca să se facă. Dumnezeu ne-a dat o asemenea roadă, fraților, și niște cartofi frumoși veneau oamenii și cumpărau de la poartă, de la noi. Am făcut mulți bani atunci și eram așa de fericit să-i dau lui Dumnezeu partea lui și mi-era rușine că îi dau doar atâta. Și am mai făcut un dar de bunăvoie lui Dumnezeu. Așa că cei care zic că Dumnezeu cere prea mult, probabil trebuie să mai socotim o dată cât a dat, ca după aceea să ceară.
Acum, dacă ne referim la zecime, că e prea mult 10%, că uneori poate fi pusă și așa problema, în cartea, ultima carte a Vechiului Testament, Maleahi, capitolul 3, Dumnezeu spune așa, pune-mă la încercare. Și este singurul loc în toată Biblia unde apare lucrul acesta, adică pune-mă la încercare. Nu poți să-L ceri pe Dumnezeu cum vrei tu. Dumnezeu spune, pune-mă la încercare. Cum? Dăm zecimi, zice, aduceți la casa visteriei toate zeciurile voastre și veți vedea dacă Dumnezeu nu va deschide zăgazurile cerului și va turna peste voi potop de binecuvântare.
Adică exact, Maleahi 3:10.
Vei vedea un rezultat foarte clar, vizibil. Și sunt persoane, mai ales când dintre cei doi soți, unul este adventist, unul nu este, se pune problema aceasta a zecimii și vine persoana credincioasă, adventistă și zice, ce să fac, cum să discut subiectul acesta cu celălalt? Și spun, uite, e foarte simplu, discută și spune așa, hai să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Cât? Uite, 3 luni facem așa, dăm zecime. 3 luni nu dăm. Sau anul acesta dăm zecime, anul viitor nu dăm. Comparăm. Adică trebuie să vezi diferența și Dumnezeu spune, vei vedea o diferență clară, puternică între cele două.
Am înțeles. Există iarăși în piața publică o discuție și oarecum dumneavoastră ați atins-o, aceea că biserica investește în clădiri, în expoziții, în televiziune, în școli și alții spun nu vreau să dau bisericii, ci vreau ca să-i ajut mai mult pe săraci. Da, eu dau cei 10%, dar vreau să decid eu lucrul acesta. Cum priviți acest aspect?
Răspunsul biblic este următorul. Sunt două categorii de daruri. Este zecimea și sunt celelalte daruri. Dacă vrei să dai zecime, Biblia spune cât este procentul, 10%, unde trebuie să-l duci, la casa visteriei. Și atunci trebuie identificat ce înseamnă asta pentru contextul actual și punctul 3, ce se face cu banii aceștia, adică banii de zecime în contabilitatea noastră adventistă intră ca fonduri restricționate, adică nu poți să faci ce vrei cu ele, nici tu ca instituție. Sunt fonduri speciale și atunci trebuie abordate așa. Când sunt daruri, tu stabilești procentul, omul stabilește, nu Dumnezeu. Spune cât vrei tu, cât te lasă inima. Stabilești procentul, stabilești unde să se ducă, la săraci. Eu nu vreau să dau la biserică, vreau să dau la săraci. Foarte bine. Și stabilești care sunt săraci aceia. Deci categoria, dar stabilești și persoanele. Adică tu poți să le cauți, să le găsești și să dai direct persoanelor respective. Dar sunt două categorii. Acolo, legat de binecuvântare, spune aduceți la casa visteriei toate zeciuielile voastre. Adică e una să te încrezi în Dumnezeu, să spui, Doamne, Tu așa spui, așa fac. Și să te rogi pentru ca banii aceia într-adevăr să ajungă unde trebuie. Și în momentul în care înțelegi cel puțin cum se întâmplă lucrurile în Biserica Adventistă, am lucrat, știu lucrul acesta, și vezi că din banii aceia 10%, tu dai 10%, cât este? Ți se pare mult, poate, nu? Nu știu, ai dat 1000 de lei, să zic. Se pare mult, o sumă mare. Dar când vezi unde ajung banii aceia, că ei de fapt ajung și în educație, ajung și la țările sărace, ca Evanghelia să fie vestită acolo, ajung undeva pe plan mondial, până la urmă, lucrurile acestea se desfășoară, spui, Doamne, dar niciodată nu m-am gândit că aș putea să fac aceste lucruri. Singur nu le-aș fi putut face. Dar biserica, prin organismele ei, repartizează acești bani, aceste sume pe procente și ajung în diverse locuri. De fapt, eu dând o sumă, 100 de lei, 1000 de lei sau cât dau, de fapt, ajut foarte multe lucruri din toată această lucrare mare.
Ce credeți, dacă un creștin nu poate să dea, ar trebui să mai urmeze la biserică sau care ar trebui să facă? Se poate simți acceptat în viața bisericii dacă nu contribuie financiar din anumite lucruri sau dintr-o anumită perspectivă?
Eram student, erau prin anii 1995 și am început să merg și eu la biserică. Nu aveam bani, frații m-au primit, nu mi-au cerut niciun leu, măcar că iarna trebuia la încălzire, la toate. Nu am contribuit cu nimic la construcția acelei biserici la care mergeam eu într-o calitate rurală. Nimeni niciodată nimic nu mi-a spus. Însă, la un moment dat în viață am zis, ce oameni buni m-au primit, ei au suportat toate cheltuielile, mergeam sâmbătă la amiază, mâncam la ei, nimeni niciodată nimic nu mi-a spus. Și la un moment dat m-am întrebat și eu pe mine, dar eu cu ce pot contribui? Și am început să contribui și eu în felul acela ca să fiu mai departe eu o binecuvântare. Știți, este un film, transmite altuia, nu știu în engleză cum este, eu în limba rusă l-am privit. Deci cel care a primit un cadou de la cineva trebuia să facă el mai departe cadou altuia. Și cam așa a ieșit și la mine. Am zis, dar eu cu ce pot să contribui? Și am început să ajut și eu în felul acesta financiar pe cei care nu au. În biserica pe care o păstoresc vin acum două fete care se vede că nu au financiar cu ce să susțină biserica. Nimeni niciodată nu le-a zis și nu le va zice ceva, dar eu știu că într-o zi ele își vor pune și ele întrebarea. Dar eu cu ce aș putea să ajut și să contribui? Dar va veni vremea aceea. Nu grăbim pe nimeni.
Am înțeles. Există suspiciune în domeniul acesta financiar. Ce ar trebui să facă o biserică? Există transparență în administrarea acestor fonduri religioase? Cum ar trebui o biserică să demonstreze că administrarea acestui fond financiar este corect? Și la urma urmei trebuie creștinii să știe despre modul în care se administrează banii?
Am făcut o vizită la o familie într-o localitate rurală și cunoșteau biserica de acolo, cunoșteau foarte bine biserica și la un moment dat discuția a venit și la subiectul acesta cu bani. Și domnul de acolo spune, domne, știți de ce la dumneavoastră vin puțini oameni? De ce? De ce credeți treaba asta? Păi aici cu banii, trebuie să dai bani, nu știu ce se întâmplă cu ei. Și erau așa niște lucruri care le-au zis el. Mi-a pus întrebare, i-am dat răspunsurile cuvenite. O biserică trebuie să fie transparentă. Și cum se face lucrul acesta? Cei care folosesc, adică cei care numără banii, de exemplu, când se adună, cei care, nu este pastorul, este un comitet financiar, ei numără banii, îi pun pe categorii, de exemplu, dacă cineva scrie pe bilețel că banii lui dorește să ajungă pentru misiune în China, acolo vor ajunge. Adică omul scrie, poate să se dea pentru fondul comun, adică și atunci comitetul va decide sau poate să direcționeze el suma de bani. Și în felul acesta există o transparență, adică cei de acolo știu ce se întâmplă. Da? Ei scriu, fac un proces verbal, procesul acela verbal se semnează, banii ajung în anumite conturi, pentru anumite destinații. Există un audit care vine după aceea la conferință, la Uniune, peste tot și verifică, adică un organism care este independent, organizat, care verifică sumele acestea dacă ele își urmează destinația corectă. Și atunci crește această transparență și această încredere și în
credibilitatea,
dar mai ales în corectitudinea declarațiilor. Dom'le, noi avem intenții bune, vrem să facem bine. Hai să vedem și dacă ai făcut dincolo de declarație, hai să vedem ce s-a întâmplat, că trebuie niște înregistrări făcute, niște plăți, vezi unde s-au dus toate lucrurile acestea. Sunt oameni, de exemplu, care au întrebări. Noi facem regulat, facem și public lucrul acesta, adică în biserică. Vine casierul, pune afișul, uitați câți bani s-au strâns, unde s-au dus, cheltuielile.
Există o dare de seamă.
Da. Pentru că trebuie la întreținere, la curățenie, la gaz, la lumină, toate lucrurile acestea necesită niște costuri.
Și spuneți dacă bugetul e pe roșu sau dacă...
Uite, aici stăm bine. Unii, de exemplu, vor să dea pentru misiune, pentru evanghelizare. Uh-huh. Și se vede, uite câți bani s-au strâns aici, pentru întreținere, cât s-au strâns, cum s-au cheltuit banii. Și uite, aici mai este nevoie. Sunt fonduri, de exemplu, pentru diverse acțiuni care se fac cu copiii, cu tinerii. Sunt diverse acțiuni care se fac cu bătrânii. Sunt bătrâni, destul de mulți, cel puțin la mine, care mulți nu mai pot veni la biserică, dar unii au nevoie și de susținere și atunci te duci acasă, le duci anumite ajutoare de felul acesta pentru hrană, în mod special. Și se fac aceste dări de seamă. Oamenii văd. Oamenii, cum să zic, nu doar că văd, ei și aud, se cunosc între ei și respectiv spune, da, eu am primit. Ce ai primit? Păi am primit cu tare și cu tare, celălalt am primit și eu, adică lucrurile se cunosc. Mai este ceva, te duci pe stradă, vine cineva la tine și spune, ajută-mă. De ce? Pentru că scrie pe plancardă nu știu ce. Cum să verifici? Ai 2 secunde, 3 secunde, eu știu, treci pe lângă el. N-ai cum să verifici. Pe când o biserică, uneori chiar în parteneriat cu primăria, am la mine niște hârtii pe care trebuie să le și duc, cercetează. Este o anchetă socială pe care o face primăria, certifică că, într-adevăr, familia aceea este într-o nevoie, biserica merge acolo, vede situația și spune, avem un caz. Familia are 2 copii, au nevoie să meargă la școală, uite, cu tare și cu tare. Și atunci, într-adevăr, face o lucrare cu un efect bun. Așa te întâlnești cu cineva, îi dai bani, dar nu știi banii aia, cum sunt folosiți și care este scopul lui.
Cum putem cultiva acest sentiment de generozitate fără a crea sentimente de vinovăție?
Noi nu impunem pe nimeni să dea. În schimb, prezentăm proiectele. E nevoie ca un copil să fie ajutat. Acesta este copilul. Cine dorește să-l ajute. Și vreau să vă spun că, după percepția și părerea mea, cineva mai mult dă când vede cui îi dă și pentru ce dă, acel copil... Poate el, în copilăria lui, a fost în situația nevoiașă. Poate cineva nu l-a ajutat sau poate cineva l-a ajutat. Și dă mai mult decât dacă îmi spune fiecare câte 5 lei, câte 20 de lei, câte 100 de lei să dea pentru nevoi și pentru proiecte. Adică când arăți ce ai făcut sau arăți pentru ce este nevoie de lucrurile acestea, experiența arată că percepția și răspunsul oamenilor este foarte favorabil.
Am înțeles. Și o ultimă întrebare, domnilor. Ce înseamnă din perspectivă biblică că Dumnezeu iubește pe oricine dă cu bucurie? Este mai importantă datoria este mai importantă atitudinea decât suma?
Când găsim expresia aceasta, o găsim raportată în Scriptură față de un dar. Căci oricine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Contează, cum a zis, și subliniez lucrul acesta, atitudinea cu care dai. Și mai este aici un text în Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 38. Dați și vi se va da, ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Și mai există o regulă în relația cu Dumnezeu. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Adică, cum mă raportez eu la cel de lângă mine, la fel trebuie să aștept și eu să raporteze Dumnezeu la mine și spune, măsura pe care tu ai față de aproapele tău, să știi că tu hotărăști. Aceeași măsură va fi și relația cu Dumnezeu.
Domnilor, vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. N-a fost un subiect simplu, dar cred că e bine să fim transparenți și în aceste subiecte. Biblia ne învață că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el și în funcție de relația cu Dumnezeu, va fi și deschiderea inimii noastre și deschiderea buzunarului nostru. E bine să ne închinăm lui Dumnezeu cu viața noastră, așa a spus, banii reprezintă viața noastră. E bine să ne închinăm lui Dumnezeu cu toată atitudinea și e bine să îl respectăm pe Dumnezeu și să respectăm cerințele noastre, cerințele lui Dumnezeu în fiecare aspect al vieții noastre. Până data viitoare, toate cele bune!